Lioka toko faharoa.
Tamin'izany andro izany dia namoaka didy ny amperora Aogosta ampanao fanisam-bahoaka eran'ny fanjakana Romanina. Izany fanisam-bahoaka voalohany izany dia natao fonon-kireny no filohan'ny faritany Siria, ary samy namonjy ny tanàna fiaviniavy ny olona rehetra mba hisaina. Niainga avy tao Nazareta tanàna any Galilea i Josefa hiakatra ny Jodea, akany amin'ilay tanàna fiavian'i Davida tao hoe Betlehema, noho izy taranaka sy fokon'i Davida, mba ho isaina ny fotodian'i Josefa sy Maria vadiny izay efa bevoka. Raha tao Betlehema izy roa, dia tonga ny andro avelomany Maria. Teraka ny lamatoany izy, dia nodidiny lambanjaza ary nampandriny teo amina fihinanam-bilo, fa tsy nisy toerana ho azy telo mianaka tao amin'ny trano fivatanam-bahiny. Tany amin'izany faritany izany dia nisy mpiandrondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritry ny alina. Nisy anjelin'ny tompo niseho tampoka taminy ary nodidinin'ny voninahitry ny tompo ireo mpiandrondry ka raiky tahotra izay tsy izy. Fa hoy ilay anjely taminy:
aoka izay ny tahotra, fa vaovao mafaly no entiko anareo, dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra. Mpamonjy ny terako anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Izao no afantaranareo azy: ahita zazakely anankiray voadidina lambajaza sady mandry eo amina finanam-bilina ianareo.
Ary nisy anjely alikisa avy any an-danitra niseho niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe:
voninahitra any amin'ny avin-drindra ho an'Andriamanitra, ary fiadana ilay tian-tany ho an'ny olombelona fa na any amin'ny fity.
Rehefa nilozan'ny anjely niverina any an-danitra ireto mpiandriondry, dia nifampiresaka hoe:
andao mihitsy ho an'ny Betlehema isika izaha izany zava-baovao nampahalalan'ny tompontsika izany.
Dia nandehafaingana izy ireo nankany ka nahita Maria sy Josefa ary nahita zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. No ny avy nahita ireto mpamangy, dia nampiely ny teny nolazain'ny anjely taminy momba io zazakely io, ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'ny zavatra voalazan'ireo mpiandriondry. I Maria kosa nitadidy izany rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Dia lasa nody ireo mpiandriondry ka nanome voninahitra sy deran'Andriamanitra noho izay rehetra reny sy hitany araka ny voalazany anjely taminy. Tonga ny fotoana amorana ilay zaza no ny afaka herinandro, ary natao hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nolazain'ny anjely talohany nahatotorotoronina azy. Tonga ny fotoana tsy maintsy anatanterahana ny fombam-pivavahana fidiovana ho an'i Maria sy Jesosy zazakely, araka ny lalànan'i Mosesy. Dia nentin'i Maria sy Josefa tany Jerosalema ny zazakely mba atolotra ny tompo, satria voasoratra amin'ny lalàn'ny tompo hoe:
atokana ho an'ny tompo ny lahy matory rehetra.
Nitondra fanatitra araka ny voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo ihany koa i Maria sy Josefa, izany hoe fanatitra.
Nomohina roa na voromailala roa.
Tao Jerosalema tamin'izay dia nisy lehilahy nantsoina hoe Simeona, olomarina sady tena mpivavaka izany lehilahy izany, ary fatrapiandry an'ilay ho avy ampionona ny vahoaka Israely. Nomba ny fanamasina izy ary nampalalainy fa tsy ho faty raha tsy efa mahita ilay Mesia avy amin'ny tompo. Nentin'ny fanamasina kao an-kianjan'ny tempoly Simeona raha niditra indrindra ny ray aman-drenin'i Jesosy zazakely mba hanatanteraka izay andidiny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy i Simeona sady velom-pisaorana an'Andriamanitra nanao hoe:
tompo, alefaso ampiadanana amin'izay ity mpanomponao araka ny teninao. Efa hitako maso manko ny famonjena avy aminao izay nomanina ho an'ny firenena rehetra, dia efa hazavana mpahalala anao amin'ny hafa firenena ary ame voninahitra ny Israely voakanao.
Gaga ny ray aman-drenin'i Jesosy noho izao teniny Simeona momba ny zanany izao, ary nitsodranona azy telo mianaka Simeona. Avy eo izy dia niteny tamin'ny Maria renin'i Jesosy hoe:
indro ity zaza ity fa voatendry mba hahatonga ny maro amin'ny Israely homelohan'Andriamanitra, ary koa hahatonga ny maro amin'ny Israely ankatoavin'Andriamanitra. Hifamantarana hifanoeran'ny olona ity zaza ity mba hampiariary ny fisainan'ny be sy maro, ary ianao kosa ramatoa mampotsa to an-tsabatra ny fanahinao.
Nisy koa vehivavy mpaminanina atao hoe Ana, zanaka vavy ny Fanoela, avy amin'ny fokony Asera. Tena antitra izy, 7 taona ihany no nanabadiany taorinona tovovavy azy. Dia nipetraka ho mpitondra teny izy, ary feno 70 taona izao ny andro ny ainany. Tsy niala tao amin'ny tempoly mihitsy izy fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina ka ny fahadianina sy ny vavaka. Tonga koa Iana tamin'io fotoana io ka nisaotra an'Andriamanitra ary nilazalaza momba ity zaza ity tamin'izay rehetra fatra-piandry ny anavotan'Andriamanitra any Jerosalema. Rehefa avy nanatontosany zavatra rehetra araka ny lalana ny tompony ray aman-drenin'i Jesosy, dia niverina nankany Galilia izy telo mianaka ho ao Nazareta tananany. Nitombo sy niatanjaka ilay zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Mpakany Jerosalema isataona ny ray aman-drenin'i Jesosy amin'ny fankalazana ny Paska. Noho ny feno 40 taona Jesosy, dia lasa izy telo mianaka niara-niakatra araka ny fanao amin'izany fankalazana izany. Nody Maria sy Josefa no nitapitra ny andro fankalazana. Fa i Jesosy tovolahy kely dia mbola nijanona tao Jerosalema, saingy tsy tsikaritra ireo ray aman-dreniny izany. Nihevitra moa izy roa fa tafaraka tamin'ny mpiaradia ity zanany, ka efa lasa lalana indray andro izay vao nitady azy. Nanontany ny havana sy olompantatra, nefa tsy nahita azy. Dia niverina ilalana izy roa nitady azy tany Jerosalema. Tamin'ny andro fahatelo vao hitany tao an-kianjan'ny tempoly i Jesosy, mipetraka teo afovoan'ireo mpampianatra Jiosy ka miaino sady manontany andry zareo. Talanjona daholo ny olona nandre ity tovolahy kely fa saina matotra no naseho nisak'izay niteny izy. Gaga dia gaga ny ray aman-dreniny nahita azy ka hoy ny reniny taminy:
nahoana anaka ny nanao toy izao taminay ianao? Indreza ny tebitebinaisany rainao nitady ianao?
Dia hoy Jesosy tamin'izy mivady:
nahoana kosa no mitady ahy ianareo? Ay, tsy mbola fantatrareo fa tsy mety atatrano ndraiko aho.
Tsy azon'izy roa anefa izay nolazainjanany taminy. Dia niara-nody taminy tany Nazareta Jesosy ary nano azy. Ndreniny kosa nitadidy izany rehetra izany tao am-pony ary nitombo fahendrena sy taony Jesosy sady nandrosy na teo ity tamin'Andriamanitra sy ny olona.